irrati entzuleok, Piperpolis saleok,
prez gaude. Bueltan da Piperpolis, ongi etorriak Piperpolis mundura.
Bai, Aries laguna, eskerrak ondo baino beto moldatzen zaren.
Taurus, dantza, dantza, korrika, korrika eta mugimendua.
Gemini, lasai, egoerak ez du asko iraungota.
Piperpolis.
Gaurkoan ere ametxei buruz hitz egingo dugu Piperpolisen. Ametxez betetako mundua, ametx egitera eramaten gaituen mundua.
Zatoz gurekin ametx egitera. Astelenetan arratzaldeko zazpiretatik aurrera Bilbo Hiria Irratian. Denok dugu buruan izaki estralurtar baten irudi tipikoa. Azal berdea, begi handiak, ilebako buruan bi antena eta biluzik ibiltzen irudikatzen dugu. Harridura aurpegiaz gure kaleetan gertatzen denari begira imaginatzen dugu. Ezin ulertu ikusten duen hori. Ia edukiarren eta antena beharrean bizera eramaten badut ere, izaki estralurtarra sentitzen naiz askotan. Ezin ulertu nire begi txikiek ikusten dutena. Egunero entzun eta ikusten ditugu agintariak berba eta berba egiten, elkarrizketak eskaintzen, euren artean ikamikan. Batek gauza bat ezan eta aurrengo goizean besteak erantzun. Berbaldi indirekto infinituak dira, periodikoetako horriak bete irratietako minutuak irantziz. Boterian jarraitzeko arima ere salduko lukete. Eta aginte makila ezin eutzi, eskuetan indarrik ez badute ere, iltzatuta jarraitzen dute. Antenabako estralurtarrak aria galdu eta deskonektatu egiten gara. Periodikoa itzi eta irratia itzali egiten dugu. Aspaldi hartu genuen erabakia, azal zuriko estralurtarrak izango ginela. Ez bagara ere, estralurtarrak sentitzen gara planeta soro honetan. Bai, gusturago ibiltzen gara izaki estralurtar gisa. Periodikoa ireki eta berbaldi infinitu horiek irakurri beharrean, eguneroko zinta umoretzura salto egiten dugu. Irratia piztu eta diala aldatuz, bada uinak astintzen dituena, kolpez kolpe. Indar berezia dugu, eta egunero urrun eta baituta daudenei kilikiliak bidaltzen dizkiegu. Zapatak beharrean espazio ontzi txiki bi daramatzagu oinetan. Planeta ezberotzeko asmoz, oinez ibiltzen garelako batetik bestera. Musuak eman eta jasotzea gustatzen zaigu. Ez dugu eman ez diren musuen damurik eukinai. Herrialde ezberdinetako iturak hartu eta batzuetan musu bakarra, besteetan bi eta askotan hiru ere ematen ditugu. Pentsatuko duzue musu merkeak arela. Agian bai, baina gustora jasotzen dugu paiasoaren musua, milaka gaztetxok bezala. Musu truk gauzak egitea gustatzen zaigu. Trukeak salbatuko du eta gizarte kontsumitzailearen hondamendia. Zerbaitengaitik trukean musua jasotzen duzunean, buruko antenak hasten doaz. Zientzilariari kasu egiten diogu, eta badakigu musuak oso osasungarriak direla. Ikerketen arabera, musu ematen duen hori urte gehiago biziko da. Konbentzituta gaude, bizi estralurtara garatu ahalko luketen tokia dela gure herria. Ez dela Jupiter, Saturno edo Martera joan behar. Gizaki askok horrela begiratzen gaituzte. Estralurtar urdinak bezala, begi batekin eta oso barregarriak baginalez. Baina guk, potere txikia dugu, musu estralurtarrak ematen ditugu.
Ez dakitze pasaiten dan azken aldi ontan jentia zidala tantzaiten sarritan. Zerbait ikusteko adubi falta direlako frekuentoka neraleana. Sarri, 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 viva tu. Irratikoa danzi ere mititzen zuzenean paella jango zutela. Eta piti eta sarri beren muturretan saltzan zeudela kontuatu gabiak. Sarri, 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 sarri. Zaila dugu sortzea doinu goxua gorik sarri dio herriak txampainaz ospaturik. Iruñeko entzierroa desentzierro hemen zapi gorriak zerua du estaltzen. Sarri, 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 askatu. Sarri, 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 piba doaz. Sarri, 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 hankaka bera. Sarri, 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 bafletatik kristo martxa labi. Sarri, 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 piba doaz. Sarri, 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 ospaka bera. Sarri, 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 bafletatik.
Azukreko eskorrak ere, musuak izan aldira, eta gaur, ba, estralurtar, azal zuriko bi estralurtar etorri gara, irratira, Ibon mandoetan, eta nineu mikrofonoetan, ane, eta hemen genbiltzan Ruperren, bueno, kantu berri hau, bueno, ezain berria, udazkenean ezagutu genuen, eta entzuten, eta ohartu gara, zati askotan gu ere kortaturen bertzioan, letra eskenuela ulertzen edo dantzan ibiltzen ginela, edo musuak ematen batek daki, gaualdi soro hoietan, eta Ruperren bertzio lasai honek ere ekarri dugu, ba, agian letra osoa ondo entzuna ahal izana. Eta ziur gaude, Euskal Herriko uneko larogeiari ere olako zerbait gertatu zaio, ez? Eta hobeto ulertu izan duela kantuenen muina, naiz eta denon jakin zer kontatzen duen kontatzen zuen historiak, ez? Baina kortaturen bertzioa Arin eta Soro hortan bagian kantuaren pasarte batzuk galdu egiten ziren. Ruperrekin hasi nahi izan dugu gaurko Piperpolis hau. Bakarrik itzordua gogoratu nahi izan dizuegolako, larun batean izango bai da, bueno, ba, abenduko itzordu hori, abenduak amalau, ean izango bai da, kafe antzokian, Ruper Ordorika, ba, sukre koskorrak oiek eta dosi txiki oiek aurkezten. aukera izango dugu ere, zuzenean ikusteko eta gozatzeko eta datorren astean agian kotatu egingo dizuegu hemen Piperpolisen. Baina dakizuenez, Azalzuriko estralurtarrak beti maleta gauzaz beteta ekartzen dugula eta gaurkoan ere hala izango da. Lehenik eta behin Euskal Herritik eta Venezuelara egingo dugu salto eta disko bat tartean dugularik. Komite internazionalistak duela urte askotxo eta ziurrenik ere Ibonek ere gogoan izango du 1981an atera zuen Ertzainak taldearekin batera disko bat, mundu berri bat daramugu bihotzean disko aintzindari hori, portada ere gogoratzen duzu, eta Guantanamera, eta kantu mitiko asko zeuden bertan, ba bueno, berriz ere abenturan sartu eta Komite Internazionalistak, Yankee Go Home ere, bazegoan disko horretan, disko oso ezaguna egin zan egia zan, eta gaur egun jaigiruan eta txosnagiruan ziurrenik disko horretako kantu asko entzungo dira, direla Euskal Herriko festetan. Kontua da, Komite Internazionalistak Taupak elkartearekin batera Euskal Herria Venezuela palante diskoa kaleratu duela, duela astebete, bi herrien arteko zubia izan nahi duen diskoa, ez? Venezuelan aurrera eramaten ari den ba, prozesu eraldatzailearekin elkartasuna adierazteko kantuak izan nahi dute eta bilduma bat osatu dute Euskal Herriko zein Venezuelako raperoen doinuaz osatuta dago disko hau eta diskoa palante deitu nahi izan dute baina gero ere keinua egin nahi izan diote duela urte askori egindako disko horri eta mundu berri bat daramagu bihotzean izenburu giza jarri diote guztira 14 elkartasun kantu daude eta guk ba, bertan parte hartu duen endika eta bat kreueko kantariarekin izan gara, eta berak kontatuko dizkigu disko honen eta elkarlan guzti honen nondik norakoak, baina lehengo eta behin, guere kantua entzun eta diskoa zabaltzen duen kantua entzungo dugu, palante deiturikoa Alumnos de las Calles, Endika, Raiko eta Azkapen Sound Systemen eskutik.
Tirako esperientzia burua ustu gustu zera manda koherentzia borrokan koherentzia herriaren apustu nazio baten independentzia gutu mundu ederra gorria kubatik hasia berpiztu da piztia gaztea hobea gure kasi kastia etzea gora zimenduetatik hasia azkea Euskal Herria Venezuela
palante Venezuela
Buena onda en bici garamae aguanten nuestros panas sujeten la bandera Euskal Herritik gatoz rape kintxa zuzena Bolibartarren estena Euskal raparen esenan elkartasuna herri zerri dara magubidea olazan eude yankiak azalgorriekin olanekin zuen kolon gukilin kolo batxutan solo beharrezkoa bestia ekartxera gatoz palante la revolución
Bolibartan basati pekatarien erruki berdia duin Zan behar da gizaki beti presaka Bata bestearen iztari Frente kreadores taupaka Irautzari kantari Amai garri Borroka bakarra Abestu dezagun guztiok Batera patza mamaren
Palante Venezuela Euskal Herria palante
Palante diskoa ezagutuko dugu gaurkoan, esan bezala Komite Internazionalistak Euskal Herritik kausa eta hip hop revoluzionek elkarlanean sortutako diskoa hau da, musikarekin bitartez, ba Venezuela eta Euskal Herria elkartu nahi dituzte. Hip hop revoluzion kolektiboa Venezuela eta kontinente osoko eraldaketa prozesuaren edapenerako eta protestarako tresna gisa erabiltzen du hip hop kultura. Bestetik ere kausa dago eta gero Euskal Herritik ere Komite Internazionalistaz gain, ba, dena ba, lotzen ibili dana, ba, badugu Taupaka elkartea. Eta nolako gaiak eta zelako abestiak entzungo ditugu, ba, zazpi abesti Venezuelatik, zazpi abesti datoz, eta gaiak bat Hugo Chávezen eriotza, borroka feminista, eta pizka bat ba, Venezuelak egun bizitzen ari den ba, momentuaren inguruan kantatzen dute. Baina esan bezala, gu baino hobeto kontatuko digu Endika, 121eko kreu taldeko raperoa, kidea, gainera eurek duela gutxi Venezuelan izan ziren ere parte hartzen jaialdi batean, eta berak kontatuko digu Palante honen nondik norakoak.
Bueno, bilduma honetan aurkitu ditzazkegu Venezuelako eta Euskal Herriko rap eta reggae hainbat talde, eta izan da elkarlan bat hemengo egitasmo batzuen artean eta Venezuelako beste egitasmoen artean. Kausa eta Hip Hop Revolución Venezuelatik eta Komite Internazionalistak eta Taupaka Euskal Herriatik. Da bueno, guztion elkarlanarekin lortu dugu ba bilduma hau ateratzea, non Bolibartar irautzaren ari hartuz ba gure ekarpenak ematen ditugu, naz. Ba gure kasuan nolaren dela gutxi joan ginen Caracasera, Venezuelan egon ginen, da bertan egin genitu nahi bat lagun, eta aukera izan dugu abesti berezi bat egiteko beraiekin, ba, elkartruke bat egiten. Eta gero bestetik Euskal Herritik egin dira guztiak abesti berriak. Elkarlanean bebai, adiez Bizio eta Mak, Iparraldekoak diranak, Tostibarre bebai. Orduan izan da prozesu nahiko polita, ez? Bolibartari deia hori hartuta, Euskal Herrira gerturatu bebai, eta gure ikuspegia eman Euskal Herriaren realitatea bebai azaldu, eta bueno, itzen bidez, ez? Rapa hori deak eta. Bai hori da ideia, ez? Pixka bat. Rapa daukana da hori, ez? Gertutasun pilo bat, realitatea zuzenean azaltzeko aukera, eta auzoan gertatzen den hori ba, isladatzea, ez? Da, bueno, Venezuelan eraldaketa prozesu batean daude, da bertako abestien bidez ba ikus dezakegu zendan beraien errealitatea.
Egin dezak.
Bueno, ba, Euskal Herritik parte hartu dute esan dezakegu ja rap talde gehienek. Gehienek ez, baina askok bai. Adibidez daukagu Daddy Jeff, Selecta kolektiboko partaidea. Ozeber bebai, rapero nahiko gaztea. Maixa Endikalaen 121 krukoak, Raiko Norte Apatxekoa, Azkapen Sound Sistema, Paso Sound Sisteme bai, reggae talde nahiko ezaguna, Nortxone, Donostiko rapero osona, eta Goienetxe Anaiak, uste dut hori diala partaide gehienak.
Eta nola izan da prozesua ba, kantuak biltzeko, denak elkarrekin grabatu zuen, edo bakoitzak egin du bere lana, eta gero bilduma bat denez ba bildu.
Ba bueno, lana gehien bat Komite Internazionalistekoek egin dute, ze beraiek ardura hartu dute Venezuelako hainbat abesti ekartzeko edo biltzeko. Gero Euskal Herritik bebai gure lana egin dugu eta horretako bildu gara batzuk bere estudiotan, gero ba holako prozesu berezi baten taldeak elkartu gara. Adibidez, gure abesti baten elkartu gara Norte Apatxe, Nortxone eta 121 Crew, ez? Hori oso gutxitan egiten dugu, ze fiskalioa da Nortxone tortea Donostitik grabatzera eta ba. Baina bueno, oso aukera polita zen horrelako gauzak egiteko eta horrela eraman dugu.
Alere, rap eta hip hop munduan Euskal Herrian zabiltzenak denak elkar ezagutzen duzu, ez?
Bai.
Askotan konpartitu izan duzuelako holtza.
Bai, orain dela gutxira arte oso talde gutxi ginen, orain nolako estanda bat egon da, eta esan dezakegu 20-25 talde daudela, horrelako zezer, orduan ja harremanak behar da ez dira hain estuak edo hain gertukoak, mm-hmm. baino bai askoren artean oso harreman estua ditugula eta urte askotan eraikitakoak.
Mm-hmm. Ze musika batek dauka arrakasta gehiago edo zerbaiten gaitik da mundu osoan gertatzen ari da edo hemen bakarrik?
Ba, gu beti izaten dugu Euskal Herria rapa oso berandu heldu dala, ez? Orain dikartzen da musika moderno bat moduan, baina ja baditu berrogeita hamar urtetako ibilbidea. Hor duen, Euskal Herrian eko herri txikia gara eta gure folklorea daukagu eta hori oso polita da eta horri indar asko eman diogu. Da, bueno, orain pixkanaka bai beste musika tankera batzuk sartzen ari dira, diez hemen rege ibilbide luzea izan dugu. Eta, bueno, orain ari gara gure lana egiten, eta hori da politena, ez? Ikustea talde berriak agertzen dirala, jende gaztea, eta behar dugu neska gehiago gerturatzea, ze hamen somatu dugun moduan, ba hori, behar dugu neska gerturatzea, ez?
Benasunako taldeetan badago neskarik, ez? Bai, fijatu gara, ez? Bai, beraz?
Bai, gu adibidez, hori geneukan erronka bat moduan, eta ez dugu lortu azkenean, baino oso polita izan da, jakitea, ba, Venezuelan, MC neska, rapera neska, pillo bat daudela. Bai, orain dela gutxi, joan ginen Venezuelara, egon ginen Caracasen eta Sucreko estatuan. Eta, bueno, gerturatu ginen Bolibartar jaialdira. Hain dela hogeita hamar urte egin zan Bolibartar kantuaren jaialdia. Eta hori berreskuratuz, gerturatu ziren Latinoamerikako hamalau herrialde eta Euskal Herria be bai. Egon bidatu modun. Eta, bueno, partekatu genuen esperientzia pilo bat, bai musikalak, bai irautzaileak bertoko taldeekin, eta, bueno, gube bai plazatu genuen gure realitatea Euskal Herrian bizitoguna.
Arrebatando los micrófonos, repartiendo venganzas y limón, fruta como un diamante en un chiquero. ¿Quién va a tirarte la última piedra?
Independientemente renace, se extiende. Pasado es una costilla. Pasado es la esclavitud por la vida. Pasado es estar en la cocina. Tiempo pasado, tiempo olvidado. ¿Y ahora qué? Paramos los insultos, paramos los maltratos. Cansada de humillaciones, cansada de violaciones. Nos veían poca cosa. Ahora agárrense los pantalones que nos toca. Mujer, definición de inteligencia. Mujer, definición de fortaleza, una lucha de igualdad y respeto. Fuimos negadas al entendimiento, fuimos señaladas por adulterio, esclavizadas en todo momento. Ahora somos guerreras a todo terreno. Guerreras unidas, somos mentes activas. Formaciones de vida, somos la creación, somos valientes, independientes, trabajamos incansablemente. No es evidente que nada más somos las valientes, cometemos errores, soportamos dolores, sanamos heridas, derrotamos temores, nos caemos y nos levantamos con honores. Andamos desactivas, contando y positiva, mujeres en la lucha, aquí nadie nos castiga. Andamos es activa, contando y positiva, mujeres en la lucha, aquí nadie nos obliga.
Bueno, ba, hortze entzun ditugu, Venezuelako raperoa kontatzen zigun Hendikak, Euskal Herrian zagoela MC emakume horren beste, edo por lo menos eurek ez dituztela topatu, ez, olako disko batean parte hartzeko, baina Venezuelan antza badaude. Bueno, ba, hauze proposamena Komite Internazionalistak eta Taupaka Elkarteak proposatzen digutena Euskal Herria Venezuela, palante, elkartasun, amalau elkartasun kantu. Eta honetaz gain, larun batean, zazpikatu gaztetzean, diskoa haren aurkezpen festa egingo dute, azteko Venezuelako raperioan bideoproiektzioa jarriko dituzte, eta ondoren, Askapen Sound System emanaldia egingo du, emanaldi berezia, eta ba, amaitzeko ba, musika entzungo dute, esan bezala, larun bat honetan, abenduak amalau, zazpikatu Bilboko, zazpikatu gaztetzean. Guere, zuek bezala, suposatzen dut, Durangoko beteka da daukagu, eta maia, azkenengo aldi eta gure apalak gauza berriz beteta, baina gutxinaka urte osoa daukagunez, eta uginak astintzen hemen egongo garenez, ba, batzuk gaur, beste batzuk beste egun batean, eta hola gutxinaka, ba, nobedade orain plazaratu diren, nobedade guzti hoiek, ba, bueno, batzuk zikeran, edo gure gustatzen zaizkigunak ekarriko ditugu Piper Polizera, eta horien artean bada bat, Joseba Tapiaren disko berria gitarrarekin ikusi dugu, eta portadan, eta diskoan irudi, bastakit ezberdin bat berea. Tximela Kapitalaren izarrak du diskoak izena, eta dena esan bezala gitarrarekin egin du. Eta disko horretako kantu bat entzungo dugu jarraian Harri Gainean, lotan Joseba Tapia.
Zenbat metroko lekuk dauden barrenean, dauden barrenean. Bildurtu naiz neurriak hartu itudanean, iru eskaz luzean da bizabalean, beti gora biterdi da duzkadanean. Talotako sei lagun gaude gehienean. Egurrezko atea txapaz forratuta, azkazalak indago dana urratuta, erdi erdin txulo bat daukazulatuta, kanpora beiratzeko idea sortuta. Barrengoak nahikoa gaude izurratuta. Koltxoirikan ez daukat manta bat bakarrik, Harri Gainean lotan ikusteitut gorrik, altzairuaren gisa dauzkat bizkar gorrik, ta gau erdi baino lehen ezin hartu lorik. Goizaldera egunero esnatzen nau zorrik. Horra gela batean sei lagundu eson, iru Donostiar da iru Tolosarron, atzo bijoan ziran premia bazegon, alaz guztiz beste laulasa ezin egon. Nik beste inork ez daki hemen nola nagon, atzo bijoan ziran premia bazegon, alaz guztiz beste laulasa ezin egon. Nik beste inork ez daki hemen nola nagon. Thank you.
Luis Rezola Aranaren testuak musikatu ditu, oraingo honetan Joseba Tapiak Tximela Kapitalaren Izarrak deituriko disko berri honetan. Eta orain entzun berri duguna, Harri gainean lotan izango dugu aukera ere, disko hau, bueno, gehiago ezagutzeko, eta baita ere gehiago ditugu, disko gehiago gure artean, esaterako hau ja duela bi aste edo hiru ere ja aurkeztu zuten, hemen bertan bilbotarrak dira, eta gu ba, beti ere, ba, zale amorratuak garenez, ba, zain geundean, eta azkenean iritzi izan egun hauetan, han ikusi ditugu Durangon, ba, zaleekin eta euren jarraitzaileekin berbetan egunero. Ze amaizen inguruan gabiltza da dedituriko lana aurkeztu dute, eta gu ere hori diskoa gutzinaka esagutzen joan nahi dugu. Esaterako orain, jarraian bi bihotz bi ero kantu antzungo dugu.
Kontrako bidean
Durangotik ere gure poltzan entzun aldizkariaren zeigarren alea, bueno, zeigarren alea liburuzka denetik. Berez, irurogeta irugarren alea litzateke abendu honetakoa, eta badakizue, bueno, duela zei urteia entzunek erabaki hartu zuen urtean ale bakarra ateratzea liburu formatuan, eta bertan urtean, urteak emandakoa labur biltzea, bueno, dena zaila izaten da, asko direlako musika munduan Euskal Herrian, argitaratzen diren kontuak, baina, bueno, bai, egiten dute kasetari ezberdinek, musika aditu ezberdinek, labur biltzen dute urte honek eman duena. Entzuneko zeigarren liburuzka honetan, bidertzean eri egin diote elkarrizketa, Mursegori, Eldrogaseri, Apokairiari, eta badakizue liburuzka, hor badeira adituen artikuluak, baina hortaz gainere entzun bilduma proposatzen digute, eta zeigarren bilduma honetan, 20 kantu bildu dituzte eta 20 kantu horiek gainera denak euskaraz. Kontatu diguten moduan, aurten euskarari eta euskaraz eginiko kantuei garrantzia eman nahi izan diote. Bertan, Patrol Destroyerren kantu bat topatzen dugu, Norte Apatze taldearekin erdibana argitaratuko duen EPA kaleratu aurretik, oraindik ere espaidago kaleratuta Patrol Destroyer eta Norte Apatzek elkarrekin aterako duten EPA hori, entzunera ekarri dute kantu bat, eta gu ere Patrol Destroyer zaleak garenez, Paper Police-era ere ekarri nahi izan dugu. Ona hemen euren kantua, Hotza.
Thank you.
Tiraba, entzun, enen bilduma horretan, ba, topatu dezakegun bitxikerietako bat, ez? Patrol Destroyerren hotza kantua, oraindik ere argitaratu gabe dagoen diskoa, baina entzunen bilduma hortan, 2013ko bilduma honetan, topatu eta entzun dezakeguna. Guztiz aldatuko dugu eta dagoeneko alde batera itziko dugu Durangoko betekada eta betekada ere izanengo da, datorren igandean, abenduaren 15ean, Beken, bertan zer... Badakizu, denok zer ospatuko den Euskal Herriko bertso txapelketa nagusia. Gu, Jone Uria bertsolariarekin egoteko aukera izan dugu.
Bertso eskolen eguna eta txapelketa zeguai denak izan behar zuen gaur festa ospakizun jai, baina batzuk ez direnez gupakean usteko gai. Astea ez dugu pasa, umoretsu eta lasai. Naiz zaila den mantentzea, esperantza zeta alai, hemen herri bat badago, ez dutena ikusi nahi, gaur Bilbon ikusiko da, eta Markinan ere bai. Gaur Bilbon ikusiko da, eta Markinan ere bai.
Markinako kanporaketan Jone Uriak horrela hasi zuen saioa. Jone Uria ondo dakizuenez, ez da finalean izango, baina txapelketan parte hartu du.
Eta orduan elkarrizketa ere horrela hasi behalko dugu, ba eskerrik asko Jone.
Ez horregatik eta beste bat arte.
Eta nola azten da maieratik?
Hombre, ba hori, zer esan nahi duzun argi eukita eta hori koltsoi bezala erabilita ba, puentin egiten dugula esaten du beti Xabi Paiak eta holako zeo zer da.
Ez dago Euskal Herrian jairik, ekitaldirik, ospakizunik, bertzorik gabe?
Bai, egongo da bat emat, baina gutxi izango dira hori egia.
Bertsolariak, kilolariak moduen entrenatzen duzue, edo artistak bezala ensaiatu?
Guk entrenatu esaten dugu beti egia esan, gero egia da neke fisikorik ez dugula eukitzen, baina nike txapelketarako entrenatzen dugula esango nuke, edo behintzatela entrenatzeko geratu eta erabiltzen dugu, eta bestela normalean txapelketarako ez denean bertso eskolara goazela.
Beraz,
ez bat ez bestea, ez?
Doinua neurriak, oinak, rimak, edo nahiago dituzu formulak, ekuazioak, zenbakiak?
Bueno, bakoitza bere esparruan, uste dut badak gara nahiko ondo bere izten, eta ba, gauza baterako formularik eta metodo matematikorik ez dagoen bezala, bestean literatura eta poesia alperrik da. Eta, ba, bueno, klasean matematiketan zentratzen naiz eta plazan saiatzen naiz bestetik eta biak ondo kombinatzen ditut, osake.
Beraz, abila, zenbaki eta letretan?
Bai, bueno, nik beti esaten dut matematiken barruan nahiko letretakoa naizela ni ere, ze matematikaren arlo teoriko eta abstraktuena da gustatzen zaidan, orduan horrere zenbaki gutzi agertzen dira, baina bai.
Eta bertso saio baterako zein litzateke formularik egokiena?
Ufa, ba ez dakit, ze... Esango nuke bertsozari batek ez duela formularik, ez araurik, ez eserri izan behar, ateratzen dena aterako da, eta ondo ateratzen denean ez dakik guzergatik izan den, eta txartu atera denean ere, zorduan enuke jakingo esaten.
Bertsolariari umorea eskatzen zaio?
Nik uste dut baietz, behintzat entzuleak asko eskertzen duela, batez ere nabaritzen da txapelketan nik askori entzun diot falta motatzen dituztela humoreko saioak, eta plazan hori da gehien eskertzen dena, bestetik ere segurazki, baina jai giroan, eta nik uste dut entzuleak arintasun eta freskotasun hori beti eskertzen duela. Eskatu ez dakit, baina eskertu, segur baietz.
Mm-hmm. Beraz, humorista puntua ere baduzuela, edo la, ikusten duzu zure burua?
Bueno, bai, kuadrilla meti esaten didate txiste txarrak egiten pasatzen dudala eguna, eta bertsoak ematen du horretarako leku bat, igual errimekin eta doinuarekin disimulatago joaten direlako txiste txarrak, edo inorkes bat barrapatzen behintzat txarlo berdin jotzen dizutelako. Baina bai, esango nuke badaukala lekua txistetarako, eta niri humorea asko gustatzen zait, orduan, bai.
Eta goitonoan kantatzeak arriskuak ditu?
Ba, ni gainera hotz nahiko grabekoa naizenez, esango nuke bai ez segurazki, baina naiz oso altu kantatzekoa, beraz, arrisku hori gutxitan hartzen da.
Eta afinazio kontuetan, belarria fini ukitzen duzu edo?
Ba, egia esan eta inoiz ez dut landu, eta enuke esango belarri txarra daukadanik, baina on egia daukadanik ere ez dut uste, orduan, ba, bueno, saiatzen naiz ondo egia esagutzen ez ditudan doinuetan behintzat plazan lehenengo sesi biltzen, baina bueno, doinu bat ikasi eta behin naiz txartu maldatzen. Okerragoak badalde.
Ze doinu estreinatuko zenuke, ezaterako?
Baten bat
gustatuko litzaizukela egin, baina inoiz ezarela usartu.
Bai, esan, beti eman dit inbidia hori bertsolariek txapelketan eta doinu berriak atera dituztenean, baina inoiz naiz horretan jarri eta ez dakit naiz bait egingo dudan ere, nahiko nuke, baina momentuz nahikoa daukat kantatu eta horretan zentratzearekin, gero horretaz apur bat aspertu edo horretaz segurtasun hartzen dudanean ikusiko dugu doinurik ateratzen dudan.
Modan dago bertsolaritza?
Nik esango nuke neurri batean baietz, bestela zaila da ulertzen nola bekeko sarrerak hilabete lehenago bukatuta dauden, baina nahiko nuke hainbeste jende hurbilduko balitz gero urtero plazas plaza aste bururo ere. Ez dut esaten hurbiltzen ez denik, hurbiltzen da eta asko, baina txapelketak dauka beste efektu bat, orduan modan dagoena bertsoa eta lehia biak batera direla esango nuke, ez dakit. Bertsoa ere bai, baina
ez duzu aukiko soberan sarrera bat, ez? Bekeko finalerako.
Ba, ez bada finalean sartzen naizela, orduan gehiago emango dizkigute eta orduan bai, baina momentuz ez.
Oltza gara gainera igo eta burua utzik edo beteta eramaten duzu?
Nik esango nuke saiatzen garela beteta eramaten edo alik eta gauza gehienetaz konstiente izaten, baina azkenean bertsoa utzetik hasi behar duzu eta hobe da gauza gehiegi ez ukitzea buruan pentsatzen hasteko, bestela denak pilatzen zaizkizu, eta nik esango nuke hori, saiatzen garela igual ez holtzan bertan baizik eta aurretik gauzak pilatzen buruan, baina behinan gaudela utzean eukitzen eta datorren gaiari ba, utzetik erantzuten.
Aktoreak eta holtza gainean nerbioak izaten dituzte eta barruan tripa mugimendu berezi bat, bertsolariak ere?
Bai, bai, noski, denok daukago batzuk gehiago beste gutxiago da batzuk gehiago disimulatzen dakigun, hiri beti izaten didate oso lasai nagoela ematen duela holtzan eta kriston batza daukadala, baina noski nik ere izate ditut nire nerbio tensio eta ez txapelketan bakarrik esango nuke edo zein plazaetan ere nerbio puntu bat teukitzen dugula beti.
Beraz ondo disimulatzen duzu?
Bai, eta gainera ez da konstienteki egiten dudan ezer, baina bai denek hori esaten badidate horrela izango da.
Txapela buruan eta?
Bai, bili munduan nik ez dut hobetuko esa era, eta txapelik gabe ere lasai asko ibili daiteke munduan.
Baskariak, afariak, poteoak, zuek beti parrandan zaudete, naiz eta orain momentuan oso serioa da txapelketa, baina hala ere urtean zehar?
Bai, fama hori badaukago behintzat, nik uste baiet askotan aprobetsatzen dugula, beste askotan ez da guazen saio bako itzean parranda botatzen dugula, baina nik ere egia da aukera daukadanean urrengo eguna libre daukadalako edo lagunak animatzen direlako eta bertso afari baten ostean parranda bota bat dezaket, ba, aitzakia zinio beha da niretzako bertan lasai ibili eta gustora egoteko, eta lagunek askotan esaten didate, jo, Jone, zuri esker Euskal Herria ezagutzen ari gara, eta beraientzako ere nik uste aukera polita dela, eta polita da herri desberdinetan eta jende desberdinarekin tarrandak botatzea.
Euskal Herriko geografia eta herri asko eta txoko asko ezagutu dutuzu, ez? Poteo, triki eta...
Bai, bai, ez egia da, giro desberdin asko eta herri diferente asko ezagutu ditugula, eta oso aberasgarria da hori, eta niri asko gustatzen zaiz, bai.
Eta zein litzateke zuretzako egokiena, edo gustora ibilizarena? Trikitilariekin aldamenean, oholtzan eta 8,000 pertsona aurrean, herrian, herriko festetan...
Bueno, enuke jakingo esaten, beti askotan esaten dut poteoak eta afari formatuko informalak gehiago gustatzen zaizkidala, baina igual ere bertso gehiago direlako eta aukera gehiago daukasulako zure buruarekin gozatzeko, baina egia da oholtza gainean saio borobil bat ateratzen bazaizu, hori ere kriston gozada dela eta jende asko badago aurrean, orduan, enuke jakingo esaten bakoitzak bere gauzak ditu, parranda giroa beti da furbatera kalgarriagoa, baina besteak ere badauk bere.
Bai, nola ikusten duzu?
Bai, bueno, bai, egia da, ja askotan esaten dugula asmatzeko gutxi geratzen dela, bertso antzerkia, bertso pilota, bertso dena egin da, edo egiten ari da. Nik uste dut aberasgarria dela arlo denetara bertsolaritza zabaltzea, eta zabaltzen ari dela, eta oso posgarria da, euskera utzez egiten den gauza bat delako, eta hori arlo askotan ikusteak ba ematen duelako beste aberastasun bat.
Hala ere, oholtzara joateko, ezer gutxi eraman behar duzue, bertzolaria mikrofonoarekin nahiko.
Bai, eta hori asko hori entzun dien nik, ez dakigula zer den musiko izatea, gu ez garela joan behar, gara guk ez dugu ez megafonia guk montatzen, ez soinu probarik egin behar, ez gero guk desmontatu, gu ara joan, igo kantatu eta jisten gara, eta etxera guaz lasai, alde horretatik egia da nahiko erosoa dela gurea musikoenarekin eta konparatuta. Bai.
Eta aurtengo txapelketan nola bizi duzu?
Ba, nahiko desberdin aurrekotik, bueno, aurrekoan ere sorpresa puntu bat izan nintzelako jendearentzat eta izan zelako niretzat, nire burua ere espentza eta aprobaten ekien non nengoen. Eta aurten, ba, Madrilen ari naiz master bat egiten astean zehar, eta orduan joan etorri nabil, eta horrek ere nik uste eman didala astean zeharran nabil, eta hemen goaz deskonektatzen dut. Eta enekien onerako edo kalterako izango zen, eta beldurra ematen zidan egia esan, ze igual hamburu eukita hemen enuen jakingo, baina bueno, orain arte ondo joan zait, orduan ematen du bolakoak inoiz ez dira jakiten onerako edo txarrerako izango diren, baina hori saiatzen naiz aste burutan ona etorri eta hemen entrenatzeko geratzen.
Hori nahi nizun galdetu, ia Madrien baduzun norekin entrenatu.
Ez, onintzarekin komentatu nuen zeo zer hasieran batzeko edo, baina azkenean ez dugu entrenamendurik egin, eta saiatzen naiz hemen aste burutan natorrenean eta apur bat entrenatzen.
Pronostikorik nola bukatuko den? Bueno, badakigu, leporaino bete.
Bai, leporaino bete eta enuke jakingo esaten, batzutan esaten dut finalean aurpegi berri asko ikusiko ditugula, beste batzutan iruditzen zaidia finalista izandakoak izango direla 8, enuke jakingo esaten, eta egia esan badakit edo zein modutan ere bete eta egongo dela bekordo. berdin politaterako da eguna eta txapelketa boro bilbukatuko da segura.
Ba, eskerrik asko.
Bale, zurre bat.
Thank you. Azal zuriko gaurkoan ere gure buruan antenotxoak zim pizka bat gora egin dute musutruk ibili garelako eta musumerkeak garenez eta musuak ez direnez ba ez dira ba pasatzen eta beti ere ba hor daudenez eta temporalak direnez ba bukatzeko ez dugu nobedade bat ekarri behar baizik eta atzera begiratu eta kantu zahar bat ekarriko dugu bi musu Rafa Ruedanen eskutik eta bi musu ere gure partez Ibon eta Aneren partez adatorren aster arte ondo izan agur.
Gerra haundiak dira maitea Nonbait Mesopotamietan Hemen denbora handoa Barrazkiloen gainean eta Inurriak gerran daude izan dira lastar lurrikara katodiko bat nire ritzter eskanan euli bat pesoan beralez arrastorik So I